Răsfoind Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 5, îl vedem pe Dumnezeu făcând minuni incredibile prin mâna lui Petru și a apostolilor. La un moment dat, vine capitanul templului și a prozii, îi prind pe apostoli, aruncă în temniță ca să-i judece a doua zi. Noaptea, un înger al Domnului a deschis ușile temniței și le-a spus la apostol: duceți-vă în templu, propovăduiți norodului cuvintele vieții acesteia. Dizi de dimineață, apostolii au intrat în templu și au început să vorbească norodului. A venit capitanul și a prozii ca să-i scoată din temniță, să-i ducă înaintea soborului. Ușile temniței erau încuiate, dar temnița era goală. Neștiind ce să creadă, au venit niște oameni să-i spună: cei pe care-i căutați voi sunt în templu și vorbesc norodului despre cuvintele vieții, vorbesc despre învierea lui Hristos. N-au îndrăznit să ia cu Sila, se temeau de norod și i-au invitat frumos să vină înaintea Sinedriului. Apostolii s-au înfățișat înaintea lor și Petru, plin de curaj, i-a înfruntat pe mai mari norodului. Piatra lepădată de voi, zidarii, Dumnezeu a luat-o și a pus-o în capul unghiului clădirii. Iar atunci când ei i-au amenințat ca să nu mai vorbească în numele Domnului Iisus Hristos, acelui înviat, Petru s-a uitat la ei și le-a zis: judecați voi dacă este mai bine să ascultăm de oameni decât de Dumnezeu. După ce i-au bătut cu nuiele, i-au scos afară, dar înainte de asta, unul din farisei care erau respectați de norod, pe nume Gamaliel, a rugat să-i scoată afară pe apostol și le-a spus: oameni buni, nu mai năcăjiți pe oamenii aceștia. Dacă lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Aduceți-vă aminte, nu de mult a venit unul pe nume Teuda, a adunat 400 de bărbați pe urma lui. A murit Teuda, a murit mișcarea. A venit un altul, Iuda Galileanul, a murit și el, a murit mișcarea. Noi l-am așezat pe cruce, pe cel care a pornit mișcarea aceasta, pe Galileanul, pe Iisus din Nazaret. Dacă lucrarea asta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, a zis Gamaliel, să nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. După ce i-au amenințat și i-au bătut, le-au dat drumul. Apostolii au ieșit afară, bucuroși că au suferit din pricina Domnului Iisus Hristos. Dar dați-mi voie să mă întorc la mesajul lui Gamaliel. Când moare liderul unei mișcări, se risipește și mișcarea. Și acum veniți cu mine în Vinerea Mare. După ce în Joia Mare, după cina cea de taină, au cântat cântarea, au coborât din camera de sus și au urcat în muntele măslinilor, acolo Domnul Iisus Hristos i-a rugat pe cei trei să vegheze un ceas cu el. În timp ce el se frământa, pentru că stătea în fața paharului nelegiuirilor întregii omeniri, cei trei au adormit. Probabil și ceilalți ucenici au făcut la fel, îngreuiați de somn. Între timp vine Iuda împreună cu gloatele, cu făptuii și ciomege, îl prind pe Hristos, îl duc înaintea lui Ana, ucenicii se risipesc. Și pare să se împlinească ceea ce Domnul Iisus însuși le-a spus: voi bate păstorul și se vor risipi oile. Știți ce a urmat? Petru a venit pe urmele lui Hristos, s-a strecurat în curtea marelui preot și, ca să se împlinească cuvintele Domnului Iisus, s-a lepădat de 3 ori de el înainte de a cânta cocoșul. Cu alte cuvinte, Vinerea Mare pare să adeverească cuvintele lui Gamaliel: dacă moare liderul, moare și mișcarea. Între timp, Domnul Iisus Hristos este dus în curtea lui Pilat, judecat, dat în mâinile iudeilor și dus să fie răstignit. Sub cruce este mama lui, împreună cu alte femei și Ioan. Între timp, Iosif din Arimatea, după ce Domnul Iisus a murit, primește permisiunea de la Pilat să dea jos trupul de pe cruce și să-l pregătească pentru îngropare. Femeile l-au urmărit pe Iosif din Arimatea, au văzut unde a fost îngropat Hristos, au văzut mormântul, piatra răsturnată peste mormânt și s-au întors acasă, spune Luca, ca să pregătească miresmele. Un ultim gest pe care îl puteau face pentru liderul acestei mișcări, atârnat pe lemn, și mort. A doua zi, fiind ziua sabatului, s-au odihnit. Dar tiste dimineață s-au dus la mormânt și, spre surprinderea lor, au găsit piatra răsturnată și un înger șezând pe piatra de pe mormânt. El le-a vorbit și le-a spus: de ce căutați pe cel viu între cei morți? Aduceți-vă aminte ce v-a spus el, că a treia zi va învia. Duceți-vă și spuneți lucrul acesta ucenicilor lui. Femeile au alergat, au spus vestea bună, întâlnirea cu îngerii, și evangheliștii ne spun că Petru, Ioan s-au dus la mormânt, au văzut mormântul gol și, în mod ciudat, textul spune, și tot nu credeau. Da, Ioan a crezut că mormântul este gol pentru că a intrat și a văzut, dar să fie înviat oare Domnul Iisus Hristos din el? Veniți după masa învierii. Doi din ucenici amărâți pleacă spre casă, 6 mile lângă Ierusalim, spre o cetate numită Emaus. Un străin se apropie de ei și le pune o întrebare: despre ce vorbiți între voi? Ei se întorc amărâți și privesc la străinul respectiv, pe care nu-l cunoșteau, ochii lor erau împiedicați să-l cunoască, spune Scriptura, și îi pune o întrebare: tu ești singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat în Ierusalim în ultimele 3 zile? Ce? Îi întreabă străinul. Cum Iisus din Nazaret, proroc, a devenit de Dumnezeu prin faptele și lucrările lui și dintr-o dată își varsă sufletul înaintea lui. Noi credeam că, dar, iată că au trecut 3 zile. Dragii mei, când ne uităm la cele întâmplate, aproape că îi dăm dreptate lui Gamaliel. Dacă moare liderul unei mișcări, moare și mișcarea. Veniți cu mine să sărim peste o bucățică de istorie, doar 50 de zile mai târziu. Este ziua 50-mii. În camera de sus sunt peste 120 de ucenici și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu coboară peste ei prin limbile de foc. Se deschid ușile, ies în piață și sunetul care s-a auzit a adunat peste 3.000 de oameni. Petru începe să propovăduiască: voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Mulțimea se pomenește în fața dreptății lui Dumnezeu și strigă disperate: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Peste 3.000 de oameni se adaugă la numărul ucenicilor în ziua aceea. Imaginați-vă explozia de viță, explozia de mărturie, explozia de curaj. Întoarceți pagina în capitolul 3. Petru și Ioan se suie la ceasul rugăciunii și la Poarta Frumoasă îi întâmpină un cerșetor, întinde mâna să primească ceva de la ei. Petru și Ioan se uită la el și spun: aur și argint n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Și omul sare în picioare, intră în templu înaintea lor și mulțimea, când vede minunea, se adună în pridvorul lui Solomon și Petru începe să rostească o predică incredibilă. Dacă noi ne pocăim ca neam, Dumnezeu va trimite înapoi pe Iisus Hristos, pe care cerurile au trebuit să-L primească până la schimbarea tuturor lucrurilor. N-au terminat bine vorbirea și au venit din nou aprozii și capitanii templului, i-au aruncat pe cei doi în temniță și a doua zi 4 mari preoți prezidează asupra unei adunări legiuite. Îi amenință, dar Petru, plin de curaj, confruntă întreaga adunare. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Ei recunosc că sunt oameni simpli, dar și-au dat seama că erau cu Iisus. După ce îi amenință, le dau drumul și ei ajung între frații lor, se pleacă pe genunchi, camera se umple de Duhul lui Dumnezeu și, plin de putere, ei continuă să propovăduiască. Capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4, capitolul 5, capitol după capitol, vedem această incredibilă explozie de putere, explozie de curaj, de viață. Se ridică o întrebare simplă. Între Vinerea Mare Și ceea ce citim pe filele cărții Faptelor Apostolilor, ce eveniment poate explica această radicală, dramatică schimbare? Există un singur răspuns. Hristos a înviat. Învierea lui Hristos este singura explicație. Dar nu doar pentru ceea ce s-a întâmplat atunci și acolo. Gândiți-vă că de 2000 de ani, diavolul cu toate instrumentele lui a încercat să calce în picioare creștinismul, să stingă această flacără. Și în loc să reușească, ea a devenit un foc, o pălălaie care a cuprins întreaga lume. Și urmașii lui Hristos, până în ziua de astăzi, proclamă nădejdea învierii, proclamă învierea lui Hristos ca singura realitate prin care Dumnezeu vorbește omenirii acesteia. Noi trăim după 2000 de ani și mă întreb, da, vedem în viața lui Pavel, care s-a întâlnit cu cel înviat, puterea învierii. Știți istoria lui, dar îl las pe el să vorbească despre ea în marele capitol al învierii din 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, apoi s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, dar unii au adormit. Apoi s-a arătat lui Chifa, apoi tuturor apostolilor și la urmă, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și lucrul acesta s-a întâmplat pe drumul Damascului. Vă întreb, cine și ce poate explica transformarea radicală a unuia care l-a urât pe Hristos, care a asistat la pietruirea, la omorârea lui Ștefan, care s-a pornit să arunce pe urmașii lui în închisoare și care într-o clipită a fost transformat și transformat într-un urmaș al lui Hristos, într-unul care a bătut întreaga lume să propovăduiască învierea lui. Există o singură soluție, întâlnirea cu cel înviat. Întâlnirea cu cel înviat. Pavel scrie corintenilor în același capitol a unora care fiind îndrăgostiți de știința lumii acesteia, de înțelepciunea lumii acesteia, au început să pună sub semnul întrebării învierea morților. Dacă Hristos a înviat, le scrie el, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, deci Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, propovăduirea noastră este zadarnică, zadarnică este și credința voastră. Voi sunteți încă în păcatele voastre și cei ce au adormit în Hristos Iisus sunt și ei pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne punem nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat, pârga celor adormiți. După cum moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. După cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. La urmă va veni sfârșitul, când Dumnezeu va strânge întreaga istorie și Hristos va da împărăția în mâinile Tatălui. Hristos a înviat. Dar după 2000 de ani, ce are învierea a face cu noi fiecare? Dați-mi voie să mă întorc la epistola lui Petru, care scrie într-o vreme de necaz. Și în capitolul 4, versetul 12, el vine și scrie diasporei din secolul I. Preubiților, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Bucurați-vă că aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă puteți bucura și de slava lui. Dar cum să te bucuri de patimile lui Hristos dacă nu crezi în învierea lui? Ascultați cum și-a început el epistola. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Dați-mi voie să adun mesajul lui în câteva cuvinte. Da, Dumnezeu ne-a născut din nou, de sus, din Duh, din Dumnezeu, pentru că nimeni altcineva nu poate face această lucrare. Dar există două aspecte care le subliniază Petru. Există un instrument prin care s-a realizat nașterea noastră din nou și acest instrument este învierea lui Hristos din morți. Dar există și un scop. Ne-a născut din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Interesant mesaj. Ne-a născut din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji. Mi-am pus de multe ori o întrebare. Care să fi fost scopul lui Dumnezeu cu întreaga lucrare de mântuire pe care a venit Hristos să o facă prin moartea și învierea lui? Oare n-a fost mulțumit Dumnezeu cu Adamul plămădit din țărâna pământului în care a suflat el însuși suflare de viață? Priviți-l pe Adam, perfect, desăvârșit, ieșit din mâinile lui Dumnezeu, capabil să numească toate animalele, extraordinară creație a lui Dumnezeu. Acesta să fi fost scopul ultim al lui Dumnezeu? Nu. Da, într-adevăr, a urmat căderea, alungarea din Eden și istoria noastră toată, dar a venit Domnul Iisus Hristos și prin moartea Lui a plătit pentru toate păcatele omenirii. Apoi, prin învierea Lui din morți, ne-a făcut pe toți copii ai Lui Dumnezeu. Scriptura spune, prin credința în Hristos suntem copii ai lui Dumnezeu. Toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Oare un astfel de om mântuit să fie scopul final al lui Dumnezeu? Nu. Ca să înțeleg scopul final al lui Dumnezeu, dați-mi voie să-l citesc pe Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 4. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte la înfiere, ca să ne poată înfia, a trebuit să ne răscumpere, să ne ierte și pentru asta Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava Lui, a luat chip de om, a murit și a înviat a treia zi din morți. Care să fie scopul lui Dumnezeu și cum se realizează El în viața mea, a celui care trăiesc în astfel de vremuri? Și mă întreb, ce se întâmplă în jurul meu? Dumnezeu își realizează scopul prin lucrarea sfințitoare a Duhului Sfânt. Iar atunci când deschid Scriptura și mă uit la lucrarea de sfințire, o văd realizată în trei etape distincte. Există o sfințire inițială, o sfințire progresivă și o sfințire finală. Sfințirea inițială Dumnezeu o realizează în momentul în care îmi pun nădejdea, credința în Domnul Iisus Hristos. Atunci Dumnezeu mă izbăvește de sub puterea întunericului și mă strămută în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului Său. Sfințirea finală mă așteaptă încă. Nimeni n-a gustat-o, afară de Hristos care a înviat din morți. El este destinația noastră ultimă. Ascultați-l pe Ioan scriind în prima lui epistolă: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe El. Dar știm că acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Însă știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Când se va arăta El, cum? Venind pe nori în trupul lui de slavă, cel care a primit toată puterea în cer și pe pământ și care șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu? Dragii mei, acesta este scopul lui Dumnezeu pentru noi, să fim ca El. Și când Pavel scrie din temnița din Roma Filipenilor, el spune că Domnul Iisus Hristos va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii Lui pe care o are de a schimba toate lucrurile. Așa arată sfințirea finală spre care aleargă viața noastră dacă acceptăm călătoria cu Hristos pe drumul acesta al sfințirii progresive. Interesant, același Petru în primele două versete ne spune că în preștiința lui Dumnezeu nu ne-a ales la sfințire, ci prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Hristos. Și dacă nu căutăm cu toți pacea și sfințirea acum pe drum, în mijlocul problemelor pe care le trăim, nu vom vedea pe Dumnezeu, scrie autorul epistolei către evrei în capitolul 12, versetul 14. Sfințirea este obligatorie, dar nu o facem noi, ci o lucrează Duhul Sfânt, slăvit să-i fie numele. O lucrează Duhul Sfânt prin puterea care l-a înviat pe Hristos din morți. Pavel vine și ne vorbește astăzi când poate ne întrebăm cum să înțelegem toate lucrurile din jurul nostru, ce așteptări avem din partea lui Dumnezeu. În rugăciunea lui din Efeseni, el cere lui Dumnezeu trei lucruri pentru ei și pentru noi. În primul rând să ne deschidă ochii minții și a inimii, ca să pricepem nădejdea chemării lui, să ne ridice privirile spre destinația aceea finală, spre moștenirea aceea nestricăcioasă păstrată în ceruri pentru noi, spre acel trup de slavă pe care îl vom primi cu toții în momentul în care vom gusta sfințirea noastră finală. Al doilea lucru, el vine și vorbește spre bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Oare ne putem imagina cum vom arăta când vom fi ca el? Dar al treilea lucru pentru care se roagă Pavel este să pricepem nemărginita mărimea puterii lui, după lucrarea puterii lui care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. Cu alte cuvinte, să pricepem că Dumnezeu poate lucra în noi credincioșii prin nemărginita mărime a puterii lui, prin aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți. Cu alte cuvinte, pe drumul acesta al sfințirii progresive nu suntem singuri. Dacă ne-am legat inima de Hristos și dacă rămânem credincioși lui. Dați-mi voie să rămân în marele capitol al învierii, să alerg cu Pavel până la sfârșitul lui, versetele 54 la 57. Când trupul acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire și trupul acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împline Scriptura care zice: moartea a fost înghițită de biruință. Și Pavel se oprește și strigă: unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Da, e un paște mai ciudat. Nu vorbesc în mijlocul adunării, cum obișnuiam de-a lungul anilor, de-a lungul vieții mele, ci vorbesc într-o grădină, ca grădina mormântului. Vorbesc cu păsările în jurul meu și cu bucuria învierii în suflet. Și îmi aduc aminte de un verset pe care Pavel l-a scris Romanilor în capitolul 4. Da, Hristos a fost dat la moarte, la junghiere, din pricina păcatelor mele, din pricina păcatelor tale, din pricina păcatelor omenirii întregi. Și acolo în Ghețimani a trebuit să ia paharul nelegiurilor noastre și să-l bea până la fund, cu mâna tremurândă și cu inima urlând de durere, dacă se poate să treacă paharul acesta de la mine, Tată. Dar dacă nu, facă-se voia ta. Dar textul nu se oprește aici, ci textul continuă: și am înviat din morți, din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Păcatele mele l-au pus pe cruce, eu sunt vinovat de vinerea mare. Dar învierea lui Hristos din morți este strigătul lui Dumnezeu în univers, că jertfa a fost acceptată, ușile împărăției au fost deschise și eu mă pot întoarce acasă ca fiul risipitor, să cad în brațele Tatălui, pot veni pe calea cea nouă și vie pe care mi-a deschis-o Hristos prin trupul lui frânt pe crucea de pe Calvar. Am o intrare slobodă la Tatăl. Ce incredibilă lucrare! Ce extraordinar mesaj! Și indiferent cât de singur am fi, dragii mei, nimeni nu poate stinge în inima noastră mesajul învierii. Hristos a înviat! Poate de sute de ori, nu numai eu, ci și dumneavoastră, ați rostit aceste cuvinte și ați auzit de peste tot din jur, adevărat, adevărat, adevărat că a înviat. Dacă mă rog pentru ceva, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inimile noastre și să ia aceste cuvinte de pe buzele noastre, din inimile noastre și să le dea greutatea adevărului învierii lui Hristos. Doamne ajută și Doamne dă izbândă! Hristos a înviat!